Sūtu sērija pie manis atnāca diezgan, es arī gribētu teikt tā, likumsakarīgi un dabiski. Nosaukums saucējas, jo šis te sūtu burdons un garais ē, tas viennozīmīgi asociējas ar saukšanu. Un sūtu sievas nu reiz ir tās, kuras spēja pateikt patiesību sejā bez aplinkiem tieši. Kas mūsdienu tajā politkorektajā situācijā, kad mēs vairs nedrīkstam gandrīz vairs nevienu lietu nosaukt īstajā vārdā, lai neriskētu palikt politnekorekti. Tad man liekas, ka ļoti aktuāli tā suitu tēma ir tieši šobrīd, kad, nu, kad ir ko saukt, un suitenes droši vien būtu spējīgs pateikt lietas īstajos vārdos nosaukt. Tāpēc arī man likās, ka tieši šobrīd ir vērts šādu ciklu gleznot.
Liepājas māksliniece Dace Dēliņa Lipska ielūkojusies arī suitu vēsturē, kas raksturo gleznu cikla saucējas dziļāko būtību.
Kā šī mazā suitu tāda kopiena, pateicoties savam spēkam un tādai noslēgtajai arī dzīvei, ir saglabājis savu identitāti un kultūras vērtības jau 400 gadu vēsture tuvojas. Un tas nozīmē, ka mēs no suitiem acīm redzot varam mācīties, lai arī šobrīd nosargātu savas nacionālās vērtības. Tas būtu kontekstā ar bēgļu jautājumu, bet noteikti arī par daudzām citām lietām suiti var stāstīt un liecināt arī par to, ka šīs te nacionālās bagātības var būt laikmetīgas, kā Janīna Kursīte ir izteikusies filmā par suitiem, ka tā reize ir gan pagātne, gan tagadne, gan nākotne. Un jā, šie te suitu tāda dzīvā liecība man šķiet ļoti spēcīga. Tāpēc es ar saviem līdzekļiem glezniecības valodā varu arī mēģināt to nest tālāk un to, kas man ir atkal svarīgs.
Uz balta fona profilā uzgleznotas divas dziedošas suitu sievas. Viņu tērpi un lakati ir tikoši, gluži kā piesātināta vasaras pļava, kas zied visās varavīkšņu krāsās. Kas iedvesmojas gleznot tieši suitu sievas, atklāja māksliniece.
Un šī te satikšanās ar suitiem arī man notika šogad vasarā Jūrkalnē. Igo uzaicinot uz savu ikgadējo plenēru, un šajā te izstādes atklāšanā plenēra izstādes mēs tikām mākslinieki apdziedāti, suitu sievas mūs apdziedāja, un nu, tad es arī uz savas ādas izbaudīju, kā ir, ja konfidenciāla informācija nonāk suitu rokās, un nu, man tas likās brīnišķīgi, un arī šajā gleznu ciklā es bez lieka izskaistinājuma, bez photoshopa, tā teikt, palīdzības gribu parādīt tieši tādā veidā, kā izskatās šīs te suitu sievas darbībā, dziedot, vai vienkārši esot kopā man ciklā būs jau ir iecerēts, un, bet visu nevar stāstīt, ja, citādi pārāk agri nevajag visu izstāstīt. Nu, lūk, tā kā tāds tiešums, kā suitu sievas dzied vai suitens, kā viņas, protams, pašas tiek dēvētas un pašas sevi sauc, tad arī tā glezniecības valoda arī būs bez lieka izskaistinājuma tikpat tieša. Es domāju, ka viņas man piedos un es domāju arī akceptēs šo te manu izvēli.
Suitu sievas gleznās atklāsies visā savā krāšņumā sola māksliniece gan ar savu tautstērpu krāsām, lakatiem, saktām, gan ar viņām raksturīgajām un unikālajām izteiksmē. Ir pienācis laiks saukt, saka Dace Dēliņa Lipska. Tā aicinot latviešus neizirt un nepazaudēt savu es globalizācijas laikmetā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.